Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma ngi ziar kulu ciebecet luku grand mara de Paris société civile. Waaw di ñew rek am jangat ci lima jotta for ci wew bi parce que franchement fi rew mi tollu Macky Sall mu ngi manœuvrer di wut ñu mu nelawal tu vois té lepp ci parti passé fle jëm té mo moytul Sonko fi lay jaaré def foot politique bu ngand parce que man mënuma comprendre ma bañ bo ba légui tay may nangu ñuy dox ay dox yo xamantene fi mu jëm du neex parce que tay Sonko bu nango ñu amé Sieko parce qu'il y a un problème amna lu mu def ba ñu amé Sieko tu vois lutax ñukoy jema bab pour bokkoloko ci ay élection yo xamantene fi ak 2 ans lañ koy teug bu nango lolu warna population bi nañu xamné dal Macky lepp lu mu def intérêt la mais xaaruma ñew amna lu gëna yaqamti
wa ay assalamu alaykum ma dalu suwar meluku xamna yow la jox neew bi rek quoi nga jotale mako quoi mais meluku man dama japp ne gis nga nu mu tere ti way Ousmane Sonko il n'est pas demandeur hein xam nga xawma tax yaangi fatali ko quoi Karim Wade biñ koy gënné yi kasso bi mais dafa bañone mais amul choix quoi il amul choix buñ ko né parce que Sonko dafa am ay ci loxo yu mu nek loxo yoy mokoy duggal loxo yoy mokoy gënné est-ce que comprendre nga té loxo yoy loxo du kenn loxo du loxo Macky Sall Sonko jusqu'à présent xam nga man dama japp ni Sonko luñ ko wax togn ko quoi parce que ba légui waxul kenn parce que mom en fait bu situation bu sañ tollu fi même bu waxul sax dinañu yoni Sadiq Top wala gaay yi nga xamantene ñom ñokoy fekk ci prison bi quoi mu jox leen consigne est-ce comme même mom jëxal consigne dafa tok rek en fait di déglu parce que mom daf ko waxona dafa né amna fi xéer bi fu mu tollu amna fa xéer bi amna fu muy tollu da nga nan dégg né wayal tok di leen déglu quoi ñom la lañuy def parce que Sonko ñu amnistier ko mu en fait mu bañ ko ak mu bëgg ko yépp bu fekkenté né en fait parce que bon c'est la loi quoi loi bi mom mo wax lool ñi def loolu kay ñom ñoo jalgat yoon mais Sonko mom il n'est pas demandeur mom yoni wul kenn waxul kenn quoi que ce soit mom fi mu tok la tok en fait il len deglu buñ ko genné en fait tant mieux mais l'essentiel est que moy même bu fekkenté né créé nañ seni manigance nañ seni affaire bu genné ko mom ci bopam mom Sonko xam nga euleuk bu nguur gi teggo ci sen loxo en fait parce que lu loxo def loxo mën nako dindi euleuk dañ parce que da ngay xol ay États-Unis ak dëkk yi ñu nekk ni sax quoi lélé da ngay gis ben crime bo xamanté en fait def na ay 15 ans wala 20 ans ci kanam 20 ans plus tard gaay dem ak jukki wat dossier yi ñu tégal ko ci ko table ji en fait condamné ki nga xamanteni en fait dañ ko acquitté won ak yoy quoi xam nga xolal gis nga luku jarul da yakamti quoi xam nga li ñu wax naan amna bo nak ci comprend quoi amna fo xamanteni dañ nan quand il faut battre le fer quand il est chaud quoi mais lélé da ngay bayyi fer bi mu sédde parce que am nga possibilité tangalat ko quoi n'est-ce pas
wa mbay malaysia ban bañuma li nga wax comme quoi que ñu forcer ko genné ko par force defal ko admissi par force mais pour te dire que comme gaay dañu bëgg semer ben zizani tu vois dafa am lo xam dañ ko bëgg duggal ci bop sénégalais yi comme trahison tu vois comme Sonko dafa trahir patriote yi des trucs comme ça Bassirou Diomaye Faye maintenant mo fi nek tu vois essayer de mettre def lepp pour jaxasse parce que gaay fu nga baye den xel parce que man mënuma comprendre ñu rebeuxé dem japp Sonko dem japp ay nit japp ñu dul jeex xey ben jour avant ñuy reporter élection yi gaay commencé dox di négocier tu vois mais lolu amna ngandir ndeug serax bu ci nek xawma ndax xam nga fi may waxé
wa assalamu alaykum wa mais luku comprendre na fi ngay waxé quoi xam nga ñi ñom sen ki yépp xam nga depuis le début jusqu'à la fin té fin bi sax yéx égul fin bi en fait tout dañuy libérer waji mu dem xam nga problème bi moy même bu fekk internet libéré nañu Sonko delu kërëm di vaquer à ses occupations xam nga ça ne l'empêchera pas d'être ce qu'il est Sonko limu don nako ba paré xam nga mu ngi mel rek jitt la wax dé nga né dang koy yar pour mu bañ le fit lolu mom mënuto nek jitt dafa baxo di fit Ousmane Sonko ñep xam nañu en fait non xolal gis nga limu wax ni ding ko gis Macky xolal il sera très déçu xala dinañu jema laxas nak ci ki bi quoi amnesty bi dinañ ci jema laxas ay affaire quoi ne way bon buñ la bayé li waro ko def ak xam nga moy ñom dañu defé ni Sonko activiste le quoi comme niñu def ay mortal gueye par exemple quoi xam nga ak ñom Abdou Karim gueye bon dañ lay may liberté provisoire mais do wax ci li do wax ci lélé do wax ci lélé motax da ngay xol ñom Abdou Karim Gueye buñ lañ jappé tay en fait même pas une semaine après gaay délo wat nañ ci ki bi xam nga légui nak ñom li leen jaaxal moy instant bi xam li wa gaay di wax naan kuy lab loko sanni bu jafalu ci ñom wa APR ak wa benno bokk yakar fofu lañu tollo instant bi nañu bayyi waji waji dem rencontrer sa famille est comprendre parce que en fait après tout il n'est pas demandeur sonko ñaanu leen saraxu leen comme que ci situation bi la tollu en fait nañu dund ci situation bi ñu tollu ni xam nga let's wait and see ça n'empêchera pas sonko mu xam et puis buñ ko baye sax ci lañu gëna gis buuy parce que buñ ko baye gaay bon man dama jappalé ñi nga xamantene ñom le wa APR wa bonne bok yakar wala ñom Macky Sall s'ils parviennent xam nga à détourner certaines personnes moy cela veut dire que ñoñu en fait li projet bi taxu leni juk quoi sonko mo len taxu juk affaire sonko parce que sonko mom ci bopam sax mom mo jëk téggi touma né affaire du sama affaire parce que bu don affaire am la gaay dañ koy def comme niñu def Karim Wade budul Karim Wade élection du fi am mais est-ce que sonko dafa def lolu sonko deful lolu xam nga xolal ñi gis nga dañu yor ben yak bo xamantene xamuñu kan lañ koy yakal ak fan lañ koy yaké problème bi lolu quoi
ci ñi ngi négocier digi ci dama xam nga lan lay wax man dama na jël ndawñi dañu commencé à tok seen biir kër parce que politiciens yi ñi ngi négocier digi ci seen biir di waxtaan di bokk rer suñu gënde dañuy wax ba ndawñi excité wu bokkol ak ñom lañuy def kon na jëni tok seen kër o unité seeni dom amara mo wërse gam yalla xoyor mais ñi dañu bëgg fexé ba ñun sénégalais japp né ñum ñoy yor suñu wërse ben minorité la Seyna Mohamed les lois les règles sont votées à l'Assemblée nationale dama né ya trois pouvoirs au Sénégal le président de la République est nommé par suffrage universel direct par le peuple le pouvoir législatif les députés sont nommés par suffrage universel direct par le peuple kon ñaari pouvoir la yo xamné ils représentent le peuple parce qu'ils ont été élus par le peuple là-bas élus par le peuple le pouvoir judiciaire est nommé par décret du président de la république kon le pouvoir judiciaire c'est pas le peuple mo koy élire kon tay ñaar pouvoir yi ma lim mën na né am nañ doole trop mais bi ci ëpp doole moy loi yi nga xamné mom lañuy doxale réew bi bir assemblée nationale lañ koy voter kon pouvoir bobu dafa am légitimité bu mot seuk mais ce que les sénégalais devraient se poser la question moy d'abord les 20 candidats yi jall lool pourquoi duñ ko faral di wax quand on dit que y a des présumés juges du conseil magistrat du conseil constitutionnel qui ont été accusés de corruption ñom ñoo waroon jëk attendre dañu am process électoral ba ñu léral ñaa ñu giñ sa ci corruption ñan la il faut qu'on soit logique nous sommes dans une république bu yor ay charte ay texte qui règle qui loi tay dafa wara léral loolu sénégalais yëpp wara wax ñan lañu tuumaan ñan lañu corrompre parce que ñom ñoo wara joxe décision finale qui nekk président de la république sénégal les 49 rakkale je l'ai dit tout le temps ici tok naa fii Boubacar Camara moo njëkk wate TFM ma toog fi ne leen wote na TFM ma déglu ko mu ne nañu arrêt nañu bu élection mun dal ci réew
moom ak a yëpp Boubacar Camara
moo ko wax
sami génnaan na jobo wa
ba mu toog tey
ñu ngi nuyu jigéen am Adja Fatou
la mu doon wax loolu daf ko Boubacar Camara toog biir saalam ñu filmé ko mu naan élection mun dal ci réew mi ndax dënn yi fees nañ condition yi ñu naan a dem élection baaxul nañ ko pousse
donc ça veut dire la ma doon laaj Serigne mooy président reporam bi mom moko engagé waye wetu ci
non engagé wul le président Macky Sall n'a pas engagé un report le président n'a pas reporté encore une fois de plus les élections
non je veux dire quand on dit report pense directement au président de la
Mohamed source bi la lay andil bu ma andil président dam la andil ne la les 20 candidats yi jall ñom ñoo waron jëk taxaw ne non bala ñu dem élection na ñu leer kan lañu corrompre ci conseil constitutionnel
mais ñom waxu
parce que waruñu nek président de la république ëlëk gi tanako ci fayé ba paré ñaan il est illégitime
mais ñom ils ont opté pour processus bi
comme logique
bi nga xamne moy yoon dama la sa defal deugal rek merci bu bakkar camara tok wax ko yuxu ko fune ñu joge ci lol les 49 frecalé yuxu nañ ko fune doñu ñu bindé lettre adresse ko président de la république ne ko procéder le temps am ni ko arrêté
mais puis est-ce que bu bakkar camara gënta am courage ñen ñi rek parce que mom au moins wax nako ci kaw
le débat c'est pas bu bakkar camara dama lay
wa mais non je veux dire
non c'est
li ngay wax mo am solo. Parce que tu parles de report. Dit nango ñiko nango ak ñiko dangu.
Bu ma kapp ci bu bakkar camara.
Non, je veux dire au-delà de sa personne. Est-ce que amul ñeram ñuko?
Dama dijentou leur personne. Parce que xam nga Sénégal lu fi am.
Puy dégo ma dé wa ñew
na. Ñaara fi am. Il y a une hypocrisie politique incarnée par nos responsables politiques qui ont mis à cause ce pays et que les Sénégalais yi jang xam nañ. Il y a une malhonnêteté intellectuelle de certains de nos intellectuels qui savent ce qui se passe et qui n'osent pas le dire aux Sénégalais pour que nous sachions où nous sommes.
D'accord.
Les Récalais, quand ils ont reçu une lettre adressée au président de la République, président de la République de recevoir, ils ont reçu une lettre adressée au président de la République, ils ont reçu une lettre adressée au président de la République. Mais ils ont reçu une lettre adressée au président de la République. Mais ils ont reçu une lettre adressée au président de la République. Ils ont reçu le cerveau, le nerf de ce problème du Sénégal de rencontrer un SAV. Nous avons dit que les gens qui ont fait une bonne attention à ce qu'on a fait. Parce que je suis japonais. Aujourd'hui, 0-1, il y a une minute morte pour le processus électoral, conseil prochain. Mais quand un décret, vous avez en France, vous avez dit qu'il y a un Kiyo, nationalité française, premier ministre de France publié, Dougal conseil constitutionnel, je rejette. Comment on peut valider la candidature de qui Rose Wardini, qui est une Française à part entière, de 2022-2023, mais là, vous dites, inspirable, qui est l'électorat de France. Dans le conseil constitutionnel, vous dites, dans le tableau, nous avons vu ce qu'on a dit, après, nous avons vu ce supposé corruption, nous avons vu. Non, vous savez, les Sénégalais, nous avons vu ce qu'on a dit, que oui, les Récalais, que oui. Réveil Diam comme yi nga xamantene motoñ panace ñepp ñepp comme les citoyens lambda les intellectuels ñepp pourront taxaw laaj oui la société civile en cagoulé en politique ma ngi déglu mu ndjay ci mo nan dina dajalé les imams
ils sont à travers sunu élection
dama né dara
mais ñom fuñu nekkon biñu rakalé nit ñi
may ma ñew
ñuy laaj 900,000 électeurs
soxna ci
nekkon
société civile bi ay ñom mu ndjay ci ce yi ayo alim tini aru ñu dara sen force ñi ar
ah mais non il faut pas dire ça non faut pas dire ça
c'est na mohammed man may wax
wa xama nek
dama ne ma japp man ma japp na ñu
sal ñom nek ñu ci plateau bi mo tax xam bo len di citer nommément moi
pourquoi je cite les politiciens pourquoi je cite les nangam après sen
son mais faut pas dire que leur poste
non dama ne man ma japp na ñu sen poste ñaar parce que bu élection amé dafa ben subvention bu ñuy verser les jeunes je ngam ñuy contre l'élection. C'est une société civile en cagoulé, on ne peut pas le définir. Barki Dembo Ndiaye bu bulu dekk bu takk ni ci waxte pourtant tout temps ils sont opérés. Djalo politique bu mujju bi ñom demon nañ paré.
Ah mais ñom ils sont dans leur rôle.
Dama né
fu waxtan am tay évidemment dañu ragal tew.
Dama né néna dina dajalé imam yi ak yéne sérigne ci fuñu bañu repousser élection yi. Bañuy ray ndaw ñi 2021 bu fi méw dekk baangi takk musna dajalé imam yi. Parce que ñu reporter élection rek nangam ak nangam il faut qu'on na rek.
D'accord.
De se tromper entre nous-mêmes et de respecter les Sénégalais.
Très
la
bien.
Société civile, madame Diapne, nous n'avons pas une société civile qui est transparente. Madame Lundao,
oh.
Au moment où des jeunes ont ramené, nous avons forché, quand nous avons commencé à dialoguer. Parce que l'on a un gomme, l'on a un gomme. Au moment où on dit que non, on va passer de nous dialoguer, l'on a un gomme, l'on a un qui débat en Bédibi. Mais depuis 5 ans, RFM, on a vidéo où il y ci dekk bi ñi wax na le protocole du cap manuel entre président Macky Sall ak Ousmane Sonko pour ñu xol ñu ba jologé ba li génné Ousmane Sonko bo situation changé et d'ailleurs il y a ATEPA qui s'est prononcé ATEPA ci bopam il a confirmé dans ses propos que gaay ñu ngi waxtaan mom mu ngi wax ci tour Ousmane Sonko pour ñu xut solution bo xamné Ousmane Sonko dina genn ci kasso bi ñu genné les détenus yi né ci kasso bi ñu xol nak lañuy waxtane suñu biir xol nak lañuy dem ba am élection yo xamanté sera ouvert à tous et on cite même le nom d'Alintu il y a Abbas Fall RFM bu jégué jor mo interpellé won até pas mo wax limu wax vidéo ya ci dëkk bi ya ki mo mujjé wax alinté tout nañ ci tout alinté il joue à quel rôle alinté té mo woné né pouvoir bi mo né ci yoon suba mu dem en kagulé wo melni ku nek ak opposition bi. Mais je de yoyo bob nga né ping pong bob muy
do bien on a c'est pas le problème on a souvent davantage
bantanel bi rek
wa
Cheikh Niass ko fi di yoxu déjà mo waron na am ngor ak kersa baña taxaw fi di wax nan vraiment ma ngi remercier madame Faisal Cheikh Cheikh Niass ko vidéo ya ngi fi ma ngi ak mom Cheikh Niass mo tok fi né non 48 heures ma dem déloger Macky Sall yow amato national té sénégalais
yoro mo tax
ya jël sa carte xott ko né bu ko to nek sénégalais waron na am dignité baña tudd ci suñu palais
très bien
il faut qu'il respecte les sénégalais xaram bu yoxu ba dara ba tax ay jeune gental marché xar yalla bi bokku na ci ñi inciter jeunes bi buñu gental dëkk bi barki demb la cheikh niass demb paré na léré mo ak Macky Sall ño bokku réel ba mu naan mané fay bi duggusé sa dafa né ané fay taxna xam nga après ci biir discours cheikh niass mu né ci biir waxtan bi mu waxtan ak président né na ko melna à partir d'aujourd'hui wal fadir va informer juste est vrai
ta wal fa nak a toujours
non dafa né les propos de cheikh niass la wax dafa né après ci biir waxtan waxtan nak président ba neko sax a partir de légui wal fadir légui dina informer juste est vrai kon dawul informer juste est vrai
non.
Il faut que respecte les sénégalais
alors né fat bo ci amul lo ci yok sur la même logique
wa salam alaykoum salam alaykoum ma ngi nuyu ñep di ziaré ñep grand amara de paris lu ko ma ngi lay ziar sen mbay ci buntu bi ak serigne modou sam ex golden boy ex karim wad ex pds djibisi ma ngi lay nuyu di la ziar di sen paris ci buntu bi borom info yi mok ibrahima diouf momitam ci info yi jaajeufa te wa nuyu ñep ñi fi wacc ci kër gi yep ñi fi nek ñep ma ngi leen nuyu di leen ziar nuyu kilifa yi papis imam malik Grand Cham, Grand Doy, Elhadj Niass, Lamine Bara. Waaw ma ngi nuyu ñëpp soxna yeek Adja Sia Hadja, Dia Sodale Patriote ma ngi leen di nuyu ñëpp Tata Aïda, Tata Fatima nam nañ la. Principal Massamba yow da nga jël coupe rek genn takkat li nga yor quoi. Ma ngi nuyu ñëpp di siar ñëpp mais luko ma ngi lay siar bu wër.
Reporté mais ñu gis na bobu waxon nga report mais bi ni bugu report bi ni lam moy différence ce report bi nga don wax yow ak report président Macky Sall bu ñu jaarale ci assemblée nationale
wala jërëjëf xam nga sénégal bo bëggé xol li xew ci li ñu jël décision fan yi rek dina am lu manqué parce que lo gis day togg ci souf ba yegg si fi mu yegg si
waaw dama
on est d'accord
waaw
2012 am nañu élection parrainage bi amoon 2012 parrainage indépendant yi la ñu am système électoral boo xam ne bii dañu am carte d'identité am carte électeur carte d'identité bi ñëpp xam nañu fonction état civil identité de la personne carte électeur ñëpp xam nañu fonction c'est le lien avec le fichier électoral le droit de vote ñu am ñaari carte wala amul won 2012 ouais 2012 élection yi ko organiser autorité indépendante même biñ ci déllu sé ba nit ñi ñaxtu président Abdoulaye Wade dafa déllo si notre collègue Cheikh Gueye jox ko élection yi wala loolu amul won est-ce que 2012 système de parrainage bi ñu mettre en place mettre nañ ko en place dañu néwoon en général les partis politiques on considère que war nañu mën a am candidat parce que constitution bi dafa wax ne ñoom seen liggéey mooy fexe ba contribuer ci expression suffrage voilà loolu amuloon fichier électoral bi amoon na ay problème mais wax dëgg yàlla laa jur war refondre dañ daan def ay révision normalement voilà mais diggante 2012 ak léegi li ma la wax nii yëpp lan moo ci des lépp yàqu na kan moo ko yàq man maa ko yàq wala président Macky Sall ak équipe am ñoo ko yàq kan moo indi parrainage 2018 imposé ko bi ñuy voté parrainage député dañu génn tey bi ñuy voté loi bi député dañu génn
C'est la même chose.
Parrainage. Nga instituer ko yow kenn. Fixe règle. Mais il faut nga am X% du fichier. Nga né fichier bi doko joxe. Man 2019, j'étais victime du parrainage.
C'est ça.
Man j'étais victime du parrainage.
Deug la.
Man 2019, 2018 la dougu politique.
Deug la.
Donc, parrainage bi kiko instituer. Out application informatique bu koy contrôler bo xamné yow rek ya ko concevoir yow indi wo problème comptable ba nga taxaw ni mais ben tank bi dag nañ ko ba paré dañ ko tekni rek boy laal mu da moy ben tank bi fichier nga ñëw na légui ñu def refonte fichier bi mu permettre la nga def ay transfert indi am na dëkk yo xamné population yi ñu fa def ñëpp gis nañ ni mu démé ci élection yi ak ñoo xamne sax dañu ne dekk ñu sax fofu ak ñoo xamne amuñu âge voté
dañu xam sax
répondre fichier
bayluko ma ngi lay délo siya bu baax mais luko dégg na sa carte gi mais nak attention quoi luko attention quoi buñu tombé ci piège bi nga xamné ñu ñukoy tégal parce que dans le passé on en a vécu kon nak dans le présent ñun dañu am parti parce que bo né pastef bo né Ousmane Sonko bu mu duggé ci li rek day melni comme Ousmane Sonko dafa d'accord wala Ousmane Sonko dafa yey yabi on attend ñu xaar lan nga xamné lan la parti bi di def parce que pastef mo nek parti bo xamné dafa am ño xamné ñuy communiquer xam nga sanil lañ ñu yax moy diversion amnesty xam nga Aliou Ntine jité ko mu ngi wër di wax naan amnesty 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 ñun ben porte parole lañ am moy El Malick Ndiaye néna nañu focus gis nga diversion buñ ci ki quoi buñ ci top tanto mën nañ ci wax suñu xalaat comme niñ koy défé li nga xamné ñu ngi koy wax amnesty amnesty nañ ko waxtaan mais nak buñu jël trou pastef han duggal ko fo xamné ni mos ba légui pastef déclaré gul pastef waxagul dara xam nga ñun pastef dafa am lo xamné dafa porte parole bi bëss bu taxawé El Malick Ndiaye né Macky Sall ak Sonko ñu ngi négocier lan lañuy négocier ak lan motax ñuy négocier lolu yara des détails luko Sénégal gi fini han Sénégal gi ni dinañ ko togi waxtani ji dé waye fimu nek ni man je pense que c'est pas le moment parce que waji dafa wara dem ñu organiser élection il y a pas de crise il y a rien man fofu lolu la japp quoi ma ngi lay ziar bu wër
wa mais bay daw do ma lay ziar wa mais lolu wa pastef la xam nga ex pastef sax lay wax tu vois comme li ngay wax ay communication mais gaay ñom li ñuy wax xaaruñu ci El Malick quoi tu vois parce que tay ay ñam até pas ñepp xam nañ am nañu ben relation buñu am ak Ousmane Sonko maintenant ñoñu buñu génné di wax nan ñom ñi ngi négocier té négociation bi niñ ko gissé jaar na yoon parce que Ousmane Sonko dëgeerul Macky Sall dëgeerul tu vois parce que day xawa tay xel après tay so déggé ñu né négociation bi commencé na avant report bi mais lolu c'est un peu délicat parce que même par rapport ak yenen candidat yi parce que imagine candidat yi nga xamné dañ leen valider ñu jall parrainage jall lepp dara dessul lulul ñu dem le élection le 25 février ñu ñew redef report élection bobu après dialogue ñu am ci ginaaw lolu ñu reporter wat élection yi pour kenn mëna bok xam nga lolu c'est un peu désolant quoi
benen tank bi nga jël ko dag ko sié ko ba paré tek ko ci ni rek moy ñaari appui deugul ban ma lay wax li daanu ni dañ ko wajal bu yag
tout à fait
ñettel nga ñew né carte yi nga né carte électeur ak carte d'identité dama ko bolé nga né CDO mo la ko sante mais pourquoi ñu bolé ko mais nationalité dafa am solo carte identité c'est lié à la nationalité mais bu fekké da nga am carte bo xamné bi mënu ci am identité visuelle bu lay permettre nga xam nationalité bi nom du père nom de la mère on l'a enlevé dañu ko séparer boko séparer lolu neex def kenn dootu ko gis même présomption bi ngay am pour xamné ki bok nak bokul sax dootu ko mëna ci am wala lolu amul ñettelu tank table bi dag nañ ko baye muy lang benen moy ministre de l'intérieur kok mom lañ ko laaj mu ne la defumako delo ci ko mu ne ma bañ ñentelu tank bi dag nañ ko bo jëlé tank nga dag ñent tank yépp ba paré tek ko ni rek muy melni
table
dafa nek table bo ci togué daanu koku dafa nërmel système bi man bima analyser système bi ni mu mel ni mu def ba neurmel ko ma analyser ni mu def ba dajale gaay ci dialogue ba diviser classe politique ñi dem dialogue ñi demuñu ñi dem dialogue mu ne ku ñew bok ku ñewul do bok ñu wax fa liñ fay wax digge fa liñ fay digge ma xam ko am nga xaram baxul mané man quand même magla man magla j'ai un certain âge et une certaine expérience quand man yalla mayna mo tout dal ma analyser rapport de suma renseignement parce que amna ñu xam bu ñuy dem ci yé dañ lay conseil ne ma li lañ ko proposer li ni la démé naka la wara def ma xam liñu nas ñom fofu sen comité de suivi ma xam liñu nas ben ba paré ma xolat constitution bi
sénégal
fani gis nga jamono yoy presque constitution bi lay fanalo may xol pouvoir ak pexé yi président mëna am pour def luko neex té ken duko mënal dara ci walu pouvoir exceptionnel ci walu changer procédure électorale ci walu jaxase carte gi yimu meuna def yep resultat ci walu nomination c'est que président sénégal amna possibilité juge conseil constitutionnel décider né ñom contane ñu dañu démissioner mu baña nommé té dara duko ci fekk
yifi tagatim
non amna c'est que waxuma la amna droit def ko bu ko défé dara duko ci fekk amna droit yew ni rew mi ni muy doxé dal han dafa am crise bu graw légui pouvoir yeb jël na ko
Loco, je sais. Xamna bu baax ba li ngay wax quoi pour ñu baña tomber ci piège bi. Vraiment je suis d'accord avec toi. Lolu mom deug la. Mais nak comme niñ ko waxé rek ay Atepao Aluntino xam nga man Loco gis nga Ousmane Sonko bamuy naan mu ngi tendre la main à képp ku bëgg défa Sénégal. Ousmane Sonko musuta bañ dialogue. Mais Ousmane Sonko dialogue bi Macky Sall di dialoguer Loco lolou mom moko sonal lolou mom la bëggul xam nga problème bi lol la mais Ousmane Sonko si bopam Seigne Mountakha bañu né 2021 dafa yebal Seigne Mountakha Ousmane Sonko né mbacké loñu digël lañuy def jarul sax nga yone bo waxé rek yow sa cadeau waaw la soxlu Ousmane Sonko def déclaration Loco mais ana lolou yépp lepp fa la jaaré xourès xam nga mu ngi non dal Sénégal dal doyna war quoi légui dal Ousmane Sonko nit ñi nénañ soi disant mu ngi dialogue rek ñu bëgg fi génn dal wax xam nga candidat yoy tamit ñoonu il n'ont rien à reprocher à Ousmane Sonko ñoonu candidat yoy nañu dem reprocher conseil constitutionnel ak Macky Sall xam nga gis nga diversion bi Loco c'est rejeté lolay problème bi quoi il faut que ñu rejeté diversion bi quoi ma ngi lay jaar
donc bima analyser pouvoir pexé yi mu am yépp ma gis nak acteur yi ma xol acteur yi ben par ben acteur yi luñu daj ci combat politique bi ma xamne ñi xamne bo len écarté ma commencé ci Ousmane Sonko ak fi mu jaar ñoo andon 2019 ñu and ma gis fi mu jaar ce qui représente le combat ñi yaakar ci mom ma ne ki dossier judiciaire yi ko top ñetti dossier kenn mënu ko fi sortil avant élection buñ ko fi bëggé parafaraxé sortil ko pour éliminer ko nañ gis lu kenn mosul gis gis nga nu mujjé même jox la fi cheikh dañu bañ ba paré juge bi na jox nga na ma bañ sénat diko wayo jox nga gis lu wala yo boudé limay wax du sénégal ngén na ma li ngay wax ni
xawul fénéne
li ngay wax li yo dafa yagut sax wala non xam nga patali du fa bax ci waxtan
c'est vrai
mais digna
hein
di casse mon dama koy nango parce que pour ñom dañu subir injustice bu doon affaire bi dafa jaar yoon ñepp d'accord né jaar na yoon ñu def parrainage automatique aujourd'hui sénégal ñu ngi def ki recensement population mos nga dégg ñu né dafa am doublon expert wala doublon expert
ANSD
wa amul budul am
dëgg la
parce que c'est un système informatique qui est là que qu'on peut concevoir en deux jours donc système bi bu démé won nonu nga xamné doublon du mëna am bo ñu dougalé rek jeex na kon ku ñu éliminer do casse bo casse sax ñëpp léré donc man je peux accepter que nit ñi nga xam dañ leen éliminer ñu casse ma xol acteur yi nga xam dañ leen nara éliminer ma xol nak situation dëkk bi bëkk bi crise bi am ci walu pouvoir d'achat affaire éducation crise yi am à la suite des manifestations de juin école yi tej problème yi am environnement international les menaces qu'il y a sur le Sénégal bi mako analyser man na sama parti ñu day fi ñu jëm ni baxul condition yi mënu ñu ci organiser élection c'était en octobre ñu na ma tagal ci souf man la nañu waxtaan rek mo gën ngeen ni wax tagal ci souf ñu ne boko waxé lu nekk diñ ko dégg parce que nit ñi dañ yakamti Macky Sall dem man la li Macky Sall ñi yobbu wuñ ko mënu ñu xam lolu man len système bi mënu yobbu Macky Sall système bi ñu placé mënu ko jëmé fi bu ko neex mënu def 100 ans ci pouvoir parce que daf ko maîtriser xana jamarlo man len man day bu doon sama sago ñu waxtane ko suñu biir man len man ñëmé na ko porter bobu yegg na né ñom xalaatu ñu organiser élection ñom li ñu bëgg moy reporter ñu ngi xam fu ñu tollu won ñom di sét ci ñom seen biir kan mo koy décider kan mo koy wax c'est-à-dire que organiser élection mosul nekk seen xel
Señ Moutakha daf ko wo rek ne ko mu ne ko même bo woté won rek man damay nangou li nga wax mais après fu mu mujjé lepp ne farax dem yonam détenu ken libéré wu len parce que Macky modul nit bi nga xamantene dañuy jalo rek mom quoi comme là il est dos au mur parce que bo gissé mu dem wouti ji ay signature Ablaye Wade Abdou Diouf parce que pour sauver le soldat Macky parce qu'il y a un souci parce que là muntul dem parce que mom dañ ko tanti ci bor yépp yay xam maintenant mu ngi jema fewule opposition bi parce que amessi bi xawma dina amam du am mais bu amé ba report am ci ah bu boba nit ñi dina leen xolé beutu traître quoi tu vois kon donc Ousmane Sonko pour man comme dafa bañ ba légui amna candidat muy Bassirou nañu focus ci Bakirou Diomaye Fay né ñun élection yi nañ ko def nu mu gëna gaawé ñun am nañ suñu candidat parce que bu féké sondage yi ño tax Macky Sall daw res sondage yi né Bassirou Diomaye Faye dina am 48% bu féké lool mo tax mu daw res ba dugg ci jixi jaxa bi dinañu xam
lateral lañu prévaron di out sen biir kan mo koy porter pour imposer ko l'autre parti de l'opposition bima ko yegé ñun buñu discuter suñu parti ñu né analyse biñu def tay wax dëgg yalla suñu responsabilité morale lay nekk ñu nopi ma def live
non si
né Sénégal fi mu tollu mënatu ñoo dax waxtané affaire élection report bi dañu tok waxtané report bi def report consensuel ñu né ma nak condition biñu déposé moy boko waxé ba paré nga ci ñun dañ ñi def dañ yëm congrès buñ la investiré buñ waxati waxu report parce que dañ la investir pour nga gagner investir nga pour nga waxu report man len d'accord na ci sakk bo mo wax ko amul kenn ko mo sa wax ne mu na dem na ci mom ne ko nañu reporter election parce que may ñu ma sax ma noy xamul lañ ma wax mu no am parrainage mo tax nga wax report wala ñu ne ma yow da nga bëggu Macky Sall nga prolonger mandat sama gaaj ne ma bul wax bul yam ci wax bindal ñu bind ko xam nga livre boobu nga yore dafa am chapitre 8 bu ñu tuddee maître de l'ordre mooy jagal moy sunu plan jagal dafa am 14 mesures yo xamné quel que soit alpha yoy boko defarul do construire Sénégal ñu bind ko expliquer ko ñëma affaire mandat bi no ci def man lay mais mandat Macky Sall le 2 lay jeex le 3 dafa wara passer service même bu féké dañu def report élection statut qui n'est qu'un président de la République, vous n'êtes qu'un président élu, c'est un statut qui va être créé par l'Assemblée nationale. Mais voilà, vous l'Assemblée, vous avez un petit juge constitutionnel, exposez un projet de report, vous avez un schéma, le schéma est venu, vous expliquez dans le conflit, vous m'avez invité. Donc, c'est ça. C'est ça que nous avons fait. Vous savez, c'est ça. Quand je vous dis, je vais vous dire, je bu done tay kenn waxul waxu report man dina rousse parce que dinañ mané mais ki dafa done inventer ay wax
report fan moko jëlé
waaw dañ wax mais ki dafa done inventer wax wala dañ ko yoni won affaire bi échoué mais tay bu ñu ñëw wax waxu report def ko niñ ko défé forcer ko niñ ko défé violer ko niñ ko violer même ordre biñ ko waron ordre sax ordé wuñ ko nonu man daf ma jox raison mais c'est une raison bo xamné daf ma rendre triste en même temps kon fi mu toll grand président Macky Sall limu def def na erreur bu reuy nako rectifier ne retirer décret bi ne duma promulguer loi bi lolou moy waxu deuk ñepp wax ko ko ne ko li nga def dafa upp li nga def ni même boko réussir crise la
waaw luko wa gis nga de gaay di li lañ ci bëgg nak li lañ ci bëgg rek ñun li ñuy waxtane daay nak gaay seen objectif c'est ça xam nga comme d'habitude rek y avait des éléments yo xamné ay madjambal jaagne cheikh yeen sek ñoo doon genn di ñi sanni ay yax ñu ci ngawti ngawti té fepp lepp fa la jaaré tab geej musu ñu ñuy wax lo xamné Macky Sall def nako kon nak li ni moy li nga xamné man dina ko refuser man damay refuser li nga xamne mom moy duma né refuser discours bi parce que dina ci waxtan mais dama constance ak sama position nek pastef yag ci gist parti bi ni mi doxé jusqu'à présent fay fuñ ko mësa dégué né dialogue Ousmane Sonko dafa mësa am les conditions pour dialogue yamay dégg mais bu Macky Sall bëggé accepter ces conditions yoy non parce que comme dañ ko tek pa ka ci put mais bu accepter les conditions day nek conditions yo xamné day favorable pour le peuple sénégalais lolou Ousmane Sonko meussa bëgg encore une fois ma lay répéter né le ba Seigne Mountakha ñané Ousmane Sonko dafa né nañu bayyi de tenir politique yi nañu def li nañu def li nañu def li nañu na tek élection yoon def lepp ñëpp bokk affaire yoy Ousmane Sonko c'était ses conditions mais conditions yoy non luko bu féké né conditions yoy non Macky Sall xamné né mom la bëgg mais Macky Sall na ci ñëw condition yo xamne senegal nek ci jamm ñun loolu lañu bëgg ñi nga xamne ño ray ay nit ñu top leen parce que muntu nul yamay deg li nak mom moy li nga xamne loolu gaay bëggoon ñu xey tay wax ci waaw diversion la bo xamne ni mos man mom dama koy rejeter quoi mais nak dina waxtaan wa comme yow ni ngay duggé di waxtaan bay ni mi duggé di waxtaan ni dinañ ci waxtaan parce que on est sénégalais mais nak sénégalais ba demb bu 2021 bagn ko don nax ak 2023 2 ans passé na lolay problème bi nak xam nga naka Macky Sall tek ci yone rek naka Macky Sall tek ci yone rek luko pour le peuple sénégalais quoi il est temps nak quoi vraiment parce que diversion est meunoutul jall de
da nga indi ben lo xamné li amatul wéranté ci walu droit moy sénégal kenn mënu fi nek président té élu le suffrage universel té conseil constitutionnel limuy nopi yeup dossier bi traité nako 3 fois bo xamné affaire mandat amul yok amul wajj comme ni ko waxe kon lolu bu fekke da nga am solution bo xamné bi dafa am yok am nga problème crise la jaruko boko réussirul crise la parce que boko réussirul lutax réussiroko parce que ni ñoo jambar lok yow té yow comme am nga pouvoiru jaxassa dëkk bi actuellement moy tudal il faut bien protéger le président Macky Sall
c'est ça
il faut le protéger et il faut l'aider lui faciliter le départ waxon na ko fi ñepp meram limu yor ci pouvoir ak limu ko jaral pour jaxasse ku yoré loxo bi nga yoré almet loxo bi nga yoré essence décret ak loi yoré constitution té ragalo dara ragalo ku lo xass ragalo ku lo ngagne ragalo ku lo barke
yara
hein c'est clair kokou nokoy def dang ko nga yuxo manifesté toj
ça parle
da lolou nga def lolou solution ko yare sa essence yare almet djugal ci ful bi do na hante ak mom bay almet bi
absolument
ak essence
ndax hante la lay nek dem djologué wala
non xam nga dina delu ci ci affaireu djalo
wa d'accord
da nga fi mu nek ni tay ñepp dañu wara d'accord Macky Sall sentir na ya une pression populaire pacifique intense au niveau national ak international bo xamné dañ ko né retirer li bu ko deful deuxième solution bi moy les deux institutions xamna Sénégal nak ay yalla mo bëra dolé justice li ñen yek ci aduna té tay ñom ñoy solution bi
c'est ça
cour suprême ak conseil constitutionnel ñoy solution
ñoy yalla chaabi
conseil constitutionnel bu analyser décret bi mais c'est un retrait qui est illégal parce que c'est un retrait qui a été fait dans un délai qui dépasse 2 mois et c'est un retrait qui a été fait ci ben texte bo xamné bi c'était un texte légal débat bobu jeexna mais sursu à exécution ba le référé né compte tenu des préjudices irréparables yo xamné mo ci am hein tout de suite je suspends l'application procédure bi recommencer loi ba mo né loi bi bo leen mako indi lé tamit duma ko nangu parce que lima jotta wax yeup moy affaireu président suffrage universel lañ koy élire deuxièmement so lañ ko défé dafa am comme conséquence une augmentation de mandat même bo lañ wax affaireu dérogation pour calendrier mais la réalité c'est qu'il y a une augmentation de mandat té lolu munuma ko def kon sen loi duma ko nangu président né promulguer mo ñu né légui nak nañu waxtaan pour xol digënté fi ak 3 avril naka lañu def ba organiser élection bo xamné dina permettre ñu def ko ñu def benen projet de loi set nu ñuy wañé durée campagne bi ki wax nako campagne 5 jours sa baxna fi mu nek ni Sénégal même sans campagne mën nañu voter même sans campagne parce que nit ñi dañu yakamti génn ci système légui mën nañ ko wañi digënté premier tour deuxième tour mën nañ ko wañi délai de recours mën nañ ko xolaat ba nga xamné on a tout le mois de mars ak une partie du mois de février pour organiser des élections lolu il faut ñu waxtané ko mais benen Diallo on nous fait un sens parce que à partir du 2 avril c'est pas un problème de dialogue c'est un problème d'existence de l'état de droit c'est à dire que yow amoto ben kiss lay bo ratax nga tok jité nit ñi pour ñu mëna jox alalu sénégal yépp né la yay jité yay dogal am nga droit dissoudre assemblée am nga droit ñun dans notre schéma de report le président n'avait plus le celui qui était considéré comme président élu comme président appelons ça même président Tranchon amul droit de dissoudre assemblée amul droit changer premier ministre pouvoir yene pouvoir exceptionnel amul droit utiliser ko dañ ko cité ci texte yépp man dama préparé un dossier complet dag ci vidéo bi gis nga may wax né condition est pas réuni pour faire le report comme si té la ko wax
te fekk na
ngi wax sérieux bo démé ba amul do lay hein nga dem fekk waxu ndaw bo xamné sul nañ ko bu yag ci na rien à voir ak ay xewon nga ñëw né opposant la deug na dafa am ku dem ci radio 3 bi nenañ report bi opposant ñoko wax munoko ban opposant munoko Boubacar Camara munoko est ce que Boubacar Camara mo la wax ngeen reporter election même luma ñak xam xam même suma don conseiller man Macky Sall pour mu reporter election
du ko defé ni
yeen dem
fiyaw lay dal da woyof
non benen bi moy li gëna relu li gëna xorom moy yow nga ne ki ak ki lañu xulu oy way ñi seen xolo bi dafa garaw ki neena li ki neena li ki weddina ki consiste na ki porte na plainte kali waaw lay lool est ce amul ko koy atté
deug
amul ko atté yo nga def commission d'enquête ki porte plainte mo am ay juridiction yi fonctionné nga ne ñi comme dañu xulo hein na arrêté élection légui comme amatu ko benn lay mais man so bëggé arrêté procédure je peux comprendre que président bi né excuse-moi dafa xaw guttu mais légui
non ba non tay ya suñu président
légui non parce que mais légui amatu candidat
non non ya
té nangu ñu ñëpp rekalé yi def la lé légui ñun nangu ñu suñu
bon docteur yëm
ñu sonu ñu rekalé def nañ ñëpp rekalé ñëpp légui ay rekalé la yi ko sey ko
wax ñu sati ñoo
ki la dégg bu koy wax ci suba bu gaal ci suba F24 dama réé ba tuddu mais en réalité c'est ça néna dafa am ñoo xam ne conséquence mën a recalé dafa am ñoo xam ne Macky Sall mën a recalé léegi yow bu fekkee ne da nga ñëw ñu ne la dafa am problème bu grave bu touché conseil constitutionnel te conséquence moo war a juger élection yi nga estimé ne lii bu fekkee dëgg la nar na indi problème loolu c'est possible. Mën nga xalaat ne bu dee réellement conseil constitutionnel dafa am problème corruption mën na entaché tout le processus électoral xam nga nooy def da ngay woo candidat yi 20 yi nga ne man duma candidat président de la république la yéen ay candidat ngeen ñu ngi jëm ci élection boo xam ne bii dafa am ñi ki war a arbitré da nga ko soupçonné léegi nu ñu def est ce que dañuy commencé campagne bi léegi bu ñu décidé ñu arrêté ko wala est ce que mënuñu beneen solution est ce que mënuñu xaar ñu jël décision est ce que mënuñu ko suspendre en attendant ñu defaat beneen calendrier loolu du xale man mi loolu boo ko waxoon damay nangu dama koy conseillé ñu suspendre ko te bi muy def discours am en wolof suspendre la wax de dañu ko ajandi loolu la wax c'est une suspension donc c'est une suspension provisoire donc nga ne man suspendre naa campagne bi mu ngi waroon a commencé dimanche mais compte tenu situation bi dama bëgg ñu suspendre te boo koy def dafa am loi booy jël nga changé calendrier nga jël précaution nga ne gars yi dañu jugé avant bu demoon ba garaaw ba mu wuree ne garaaw na que mun na am conséquence boobu nga waxtaanee ko ak ñooñu mais yow ban pouvoir nga am unilatéralement nga yeewu comme président de la république doo candidat kenn santul la ko constitution santul la ko loi organique santul la ko code électoral santul la ko nga yeewu ne dindi naa ko ba pare ne projet de loi bi na dem nga jël sa majorité mu ànd ak ñu def plainte ñu décidé ko nga changé ne nañ ko def jàpp sa dat ba toog de léegi ne ni ñëpp noppi léegi buñ ko nangoo xam nga mooy lan mooy bu ëllëgee mën na yeewuwaat ne ne man de sama muus ba da doon sëqat biir xaw ma dafa soj wala dafa kii léegi nañu yokk 3 jours le temps ma yóbbu ko ci vétérinaire bi ñu koy waxat mais du question sañ daf ci am droit parce que boo ko légitimé donc aujourd'hui li am ak situation bi ni dëkk bi mel ñu vivre ko directement et te lii yëpp c'est la responsabilité d'une personne
mais ak fi mu mën a yóbbu réew mi
économiquement kay léegi moom yéen commencé ngeen ko gis bu fekkee yéen a ngi suivre la bourse set les trucs bu fekkee yéen a ngi suivre activité port yi di ngi suivre les commandes et tout aujourd'hui y a plus de visibilité
non tey
mais fi mu jëm
dafay gën
a aujourd'hui gars yi bare dañu taxawoon di xaar élection
de tarte dañ
donc voilà
léegi
léegi nag man day li ma gis moralement ma ne buñ ma joxoon réew jox ma occasion ma servir ko nii pendant 12 ans comme président pendant xaw ma ñaata année
24 ans
comme premier ministre xaw ma ñaata année comme ministre comme maire ma defal ma loolu ba mu feeba ba ca feeba ah du ma yëkkati puso boo xam ne bii dinañ ma fa bàyyi mauvais souvenir te lii mu def nii li mu def nii day defuwul de kuy mbokkam war nga ko wax grand jóg leen waaw su ma la nee jóg leen xam naa lu tax ma wax la jóg leen waaw
tout à fait
foog ngeen wax ak président
tout à fait
waaw
tout à fait
foog ngeen wax ak président
waaw ngi en fait wax
juum na
ñëpp a ngi wax ak moom
juum na
waaw
juum bi mën nañ ko rectifier dafa am benn
waa BNS Loukou Grand Mara de Paris société civile ngeen jégal ma ci paragraphe Bob Marley bi tu vois yesaay comme Bob Marley moom toujours rek il prom peace love tu vois te loolu lañ soxla instant bi suñu réew peace and love BNS di ziar kulu
salaamaaleykum faramalu Dakar nuyu naa leen ziar leen di ziar kulu ah Sore Dia nuyu naa la Abdou Khadir Diallo nuyu naa la grand boy Mousko ziar ak Magal Sénégambia ziar ki kan la beneen Sénégambia Djibi si Bandam Numbarda Areseli ziar bu wér a wér mais maay ziar kulu ah sëñ naa fi Baye Daoudo Lay Yalmbin sëñ Moudou Sambou ak si Golden Boy Karimiste wala Golden Boy la ba léegi tey sëñ Moudou mais maay ziar kulu from bi nag moom dama préféré rek fan yi di déglu rek ndax am lu ma nakari lool te mënuma ci dara motax ma préférer nopi mais damay dégg dal baat bo xamné damay dégg ñu diko wax man nak dama jangul français xayna professeur yi ay ñom Babsu Ndiog ak ñom professeur Denis ak gaay dégg la croix France ay ñom tonto jam professeur yoy lan moy amnistie man de amnistie bu ma ko daan dégg dama daan dégg ko xamné dañ la tumal dara yobul ci até kat bi bam daan la ba paré waye ko xamne dañ ne suñu yoonu rew kep kuñ tek tuuma ci yow te ki até deug la gudne liñ la waxal ya ko def dañ lay jappé ko deful dara wa kon koy sonko deful dara bañ koy administrer parce que ken até guko man administrer dama yakar ne kuñ até lañ koy def xana kay dossier bi no lié lañ wara wax bok mais baat bobu ken wargo jëfëndiko ngén léralal ma yeen ñi dégg tubab ñaarël ba mbay gay dégg na mu ne sonko waxul dara da leen ñu diglu waaw man de gis na ne bu fekke ne ni sonko nguna signé ben protocole comme niko gaay di waxe ñu na protocole de droit ak de rebeus ak de cap manuel da ci am lo xam dina am ño xam dañuy japp ne dañu trahir ñun ñuko top mais legui ñaata nit ño faatu a cause de défendre de sonko ak sénégal mais legui ñoñu fan lañuy fété tay ji buñ né sonko da dem da d'accord signé ben protocole pour ñu génné ko pour jamm am mu bok ci élection no man gëm na né sonko lool xélam né ko ci lool parce que ñi fi jitu won ak ñi fi jaar man japp na né ñoñu bokku ñu ak sonko bokku ñu philosophe bokku ñu gëm man gëm na né amna lu sonko gëm lu ñoñu gëmut té yaakar na sonko woorna ko né fim jëm xamna ko té bu wogo xamna né fim jëm yombut té bu bëggoon lu yomb du met li ko dal du ko dal kon yaakar na du dem ba tollu fi di diggu ci yenn yi xayna nak dañ lañ ko jabolisé ba nga xamné dañu bëgg ñiko top bu ko ñepp bayiwut genn wall gi bayiko wala ñu bari bayiko loolu lañ bëgg deug sëx gogol lañ koy laal ay rado ay pierre auto pierre gujabi até pa ñoo ñepp man liñu def man pour man du heure bi parce que do bayi ba ay nit yu bari dé dem ba mu toll fi nga jog nga naan da ngay dox ay tanku jaamu ñu naan ay administrer ay man dama yaakar na affaire bi no lié dem ci sis bi ñu ne ko liñ la doon topé dara du ci deug topé wuñ la dara mu jeex mais administrer ku ñu daan lañ koy def pour man lool yi bëgg na ngeen leralal mako administrer moy lan lool koy xana ku ñu atté ba daan la deugal ne liñ la doon topé ya ko def ñu dem assemblée fompal lako raxasal lako mais ko xamne liñ lay topé dañ na la en tant que taxaw ci kanam sis bi mu deugal lool dañ nan la yow innocent nga defo dara loolu loi bi wax ci lima dégg ci ñi pek loi bi wa kon sonko dafa def dara bañ koy administrer nañ bayyi wax yoyu dafa am yo xamna ni yakarna ci forum bi la ko setan ben femme bu koy wax mune ñun patriote yi dañu neex divertir ñaare ba lay sarine ñewon na fi dañuy gaawu faté te lol sénégalais yépp la sax ñun lol mo suñu problème lu fi jaar bu suba liñ réré won faté nañ ko lu ñew yobuñu mais lol dañ ko wara bañ xex bi fu mu tollu ni du ay affaireu protocole de rebeus ñi ci faatu ñu upp ñu man balama de ñuy waxu yaq mais ben bakan bu de rek mo upp ay centaine de milliards ñoñu fu faatu ñepp dañu wara xam ñu leen ray ñu leral lepp ki jéxal na ba paré mom waxut ak ñun de opinion internationale bi lay waxal pour lérer ñu ñun sénégalais parce que ya cda onoro nañ fi ñew mu fex ba ñewuñu parce que lim bëgg moy damay wote ni ñi ñew nañ légui man sama dëkk amul problème bon deuk mo upp problème sénégal ay nit di dé ñu di len ray chaque jour ñu né jamm nga fi li moy jamm affaire bi du ay affaire du négociation dé ay mu génn kasso ku nek xamna na metti na ken yéne wu ko fenn mais mbir mi da tollu fo xamna du ay affaire de protocole bu féké né sonko mbay gay ni nga waxé da ci mënul dara man na ci dara dé da mu dul signé wala bu féké dañ ma forcé ba génn bu may génn di tak rojo yi wax li mo wara wax nek fama nekaton nuy na len jaar len tonto jam tamen beug mburu nuy na la ana cafe gi set na fi luku bacci li grand marabout de paris wala petit marabout de paris grand consultant de sportif de football grand dj luku nuy na la waaw man dembu deg na fi cheikh tidiane dj mu wax lu mu wax man japp na ne man bu ñe matériel électoral bi disponible fu mu wara nek man yakarna ñetti fan buñ ko bëggoon man nañu yobbu matériel bi yépp fu mu war a dem ci Sénégal, élection yi am le 25 décembre. Loolu lañ war a wax. Parce que man jàpp naa ne le 2 février moom Macky Sall mënatul toog di jiite réew mi. Loolu xel nanguwu ko. Même bu élection amul, président assemblée moo war a continuer. Mais Macky Sall moom waratu faa nekk di signé ay décret. Loolu warul am. Ay woote dialogue yooyu lan la ñuy dialogué? Kan lay dialogueel? Kan la ñuy dialogueel? Kan moo demul woon ci dialogue bi weesu? Ousmane Sonko. Ñeneen ñi nga xam dañ leen a rakale ci kii bi, si candidat yi, ñooñu wax dëgg yàlla, buñ dee waxal yàlla rek ñi ci ëpp, kenn xamu leen ci politique wala kenn séntu na leen ci ñoo am ay 5% ci élection yi watan yi. Waa kon ñooñu minorité lañ leen di jàppe. Ousmane Sonko bu nekkoon ci biti du dem ci élection, soit tey mu fekk ko kaso, kon gëm naa ne yaakaar naa du yónni kenn ci dialogue. Kon li ñu war a wax mooy élection yi moom na am le 25 décembre. Même bu ko amul, Macky Sall moom le 2 avril na fi jógee président assemblée géré, ñu xool leneen lu ñu def. Te man gëm naa ne lii Cheikh Tidiane Dieye wax lu mën a nekk la. Élection yi buñ bëggee mu am mën na am, parce que candidat yi buñ toogee waxtaan, même bu dee benn semaine la ñuy campagne tamit, ñu campagne ko mu jeex. Ñu dem élection, kuy gagné.
Bon, bien que am na ñu ci recalé, parce que dañu gis ne que dañ ci doon dugal yenn njub la. Léeg-léeg nga gis bu dara di xew fête indépendance, fête yi loolu genre, mais Sonko ci boppam c'est que ñoom ci seen bopp ñoom dañu daanu. Papkan li leen daaneel moom dañu amoon fenkat yu rëy mel na Yérim Seck, ma jàmbal Souleymane Jules Diop ak yeneen con yi nga xam ne man du ma leen déggul sax, dañ leen di dugal ci rajo yi ñuy wax. Li ñuy wax xamuñu ci dara. Léegi nag ñu wuti ñeneen ñoo xam ne boo leen xoolee xam ne dañ moo tax Sénégal xaalis daf ko yàq pap. Parce que kii taxaw naan par exemple Sonko woo nañ ko, Macky Sall lu muy dox di woote ci prison loolu neex na vérifié. Lu muy woote lan lay woote? Dafa jaaxle parce que xam na ne fii mu toll nii doole yi ci dëkk bi Sonko moo ko yor, nit ñi moom la ñu àndal. Donc seen fen yu ndaw yi ñiy fen amuñu xorom, xamuñu lu xew. Moo tax nit ñi dégluwuñ leen sax. Man seen titre yi ci kaw laay lire, ñu naan Sonko a appelé Macky Sall, Macky Sall. Xamuñu li ñuy wax, ay fen la ñuy def. Sonko buñ ko newoon tey jii amnistié na, warul def une minute de plus ci prison. Parce que sécurité ci loxom lay nekk. Loolu moo tax buñ la gracié tam du looy ñaan dal. Waaw dama nekk sax nii di door a wàcc, mais mën naa la wax lu gën a kii ci nu ngi koy waxati, maa ngi jégalul sax ndax bourée bi ci oto bi amnisti mu koy ñaan moo de nga man gis nga Macky dafa jaaxle de papa dafa def loo xam ne dafa def benn pas de plus boo xam ne moom ci boppam moo ci tëju. Waaw maa ngi leen di nuyu bu baax a baax
a baax. Asalaamaaleykum Macky, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen di ziar, di nuyu Adja, di nuyu ñëpp ñi dugg nii Pape Kane. Je crois que ni yaa posé question bi. Dama nekk dama busy nag, mais dama déglu léegi Adja muy wax ci affaire grâce ak amnistie. Defe naa ne loolu nga laajte. Bon déglu ma ko ci kaw, mais damaa déglu nii rek Adja di ko wax léegi. Ma bëgg cee dolli tuuti li mu wax dëgg la. La différence entre grâce ak amnistie, grâce yow yaa koy ñaan. Defe naa ne foofu Adja dafa def benn lapsus bu ndaw, wax ne biñ leen ñaan, mais grâce décret la, dafa nekk ci diggante décret ak loi. Il y a un décret bu président bi di signé sur demande ñi nga xam ne ñoo def forfaiture, mu gracié leen. Mais loolu du la delloo say cër ak say droit, mais da lay génne, da lay gracié li nga xam ne moom moo amoon, moom nga defoon. Pour ce qui est de l'amnistie, c' est une loi votée à l'assemblée nationale. Assemblée nationale moo koy voté, et buñ ko voté lépp lu amoon keneen kenn du ko dootu ko tudd, kenn dootu ko wax, da ngaa sepp wecc. Donc loolu mooy différence grâce ak amnistie. Grâce yow yaa koy ñaan, say avocat ñooy bind wax ne dañu bëgg ñu gracié, ñu jéggal sunu waa ji. Jéggal nag du tax nga fàtte. Jéggal du tax nga fàtte. Mais pour ce qui est amnistie, ab loi la. Lii décret présidentiel la, lii loi la. Loi d'amnistie, assemblée nationale rek moo ko mën def. Président mënu koo def. Donc de ce point de vue, bu ko assemblée bi voté ne képp ku defoon lii diggante bii ak bii am lepp set nga wicc du djegal mais dañuy set wicc amuñu luñuy djegalé en ci kaw amnistie du djegalé mom moy né dañ lay raxs ba nga set donc buñ la raxsé ba nga set amul lenn nit sax ku tuddati lool bu boba nit koku day boko porter plainte day dem teddi ndax té bu boba dalay sosal lolou nekatul lolou mom moy amnistie loi lay don grâce décret lay don jere jeuf way ci adja ci tontu bu rafet bobu mais papkan lolou la ci japp quoi ba kena meuna ñew gën ko leral jere jeuf
deuxième partie ma taxañ ko ci ñeul gu ñeuk yi ci talaté immigré bour lañ leen di tuddé xawmu fonctionnaire lañ leen di tuddé xawmu ñu amé teranga ay adina lañ leen tuddé waye ñom de ay ba doola lañ ñu jappé non citoyen ordinaire yi non ba doola yi nak non ba doola yi baxna deugër nañ bop non ba doola yi amuñu deg non ba doola yi bëgg nañ xëccu non ba doola yi tayel nañ ñun ba doola yi mën nañu nelaw non ba doola yi gëmënte wuy non ba doole gaaw nañu gedd gaawa wonante ginaaw non ba doole ku dik joggi ci sunu kaw jall ñun ba doole ñak nañ ful la ñak fayda non ba doole crise bu am ñoo ci gëna metti bi corona diké ñoo gëna metti le ismaïl yassine ci corona bi ñun lañ doon lif gis ngeen lif yi amon gis ngeen lif sunu poste fekke wu ñun lañ tecc ci kër yi ñun lañ téré ñu déplacer fonctionnaire yoré seen laissé passer ak di leen ko jox ku leen neex ñun ba doole yi ñu di ñu nax di ñu won ciép waaw ben nit bu ñu won ciép sa ko ciép am na ñoo xam bëtt lañ jam xol ci bëtt rek yam jeex na ñun ba doole yi ñak nañ ful la ñak fayda ñun ba doole yi wédenté ci suñu biir xex ci suñu biir non ba doole tibante sungu sun keur yaangi tangi jeur non ba doole fasante kanam non ba doole kenn munta tax ñu boole sunu bop nek ben ñun ba doole politiciens yor seen mbol da rek diñu ruk rek politiciens yor seen fetal diñu ray rek ci nek ni ñett nit da ngay diga ñett nit dong waaw ñett nit dong waaw ndax gina xey ni lu mot 70 de ñun ba doole lu dik buñu baaré mbeddi ba doolo du xey liggéey suñuy doom duñu jàngi ñun ba doole ñooy tagat tembe bitim réew ñun ba doole ñoo fex dem bitim réew di liggéey dendi ci réew ñun ba doole yow immigré bi loo andi sa mbokki ba doola koy lekk pandiix di la serati duñ la sant duñ la gërëm ñun ba doole suñ kër yi ñoo amee wujji gu metti fonctionnaire yi kee di jënd fee kër ke seeni soxna mën nañoo bañ a gis ñun ba doole ñoo warante ginaaw nga gis ñaari ba doola bokku ndey ak baay duñ tuddanti kenn ki bañ morom ji ba mara di taali ñun ba doole ngay liggéey ñu ko sekkal di ko lekk rek kenn du la aidé ñun ba doole ni may def wacc lepp jaay samay nelaw jaay sama temps jaay sama poste jaay sama lepp ngir wax ak yeen ba doole ngeen waroon ma comprendre rek fi may waxe mais dedet da ngay ci gis ñu la amel mer da ngay gis ñu lay sabote da ngay gis ño xamanteni ndaysan dañ lay méré ba duñ la tudd kité wé gis na ci ño xam kuma waxon né ba doole yi nga xamni yéena leen bañ né jar man yéte kat la nangul leen mako nit bu la dé wax dëgg té la ju la dërëm dëgg goge mu lay wax nangul koko nangul leen ma dëgg gi né leen ma waaw ne len ma waaw bay mbake yenganu te la joñu deureum bay mbake yenganu te muso ñaan muso no ñaan dépense wala courant wala fayum leas waaw bay mbake yenganu yete go xamanteni ñañ ko foggé won ñinga tej seen gi mi nepat xawma nak ñumu bay mbake lumu tang lumu sedd lumu naj lumu guddi lumu ter bay mbake da nga nu ye sama waxtan wepp du firi alquran xawmako du firi hadith wala qasida wala yete xol len fi ngeen di tek sen tank mbedd mi ngeen jëm baxul jaar na fa yaqulena ci ni mako meuna waxe ndax ña taxone moy xey ko wacc won nañ ma ginnaw te neubuñu ci dara ba ci rak ji nga bokal nday ak bay yow lay baña gis ci daru dunya taxawmako won te suma ko xamé won non nit lama ko wara def rek nako def ndax avancé moy sama ndam ma len koy wax gëmu len ma yegulen na am jaar na ci ay goro yo xamit lulu rend rek wax ju bon jonne tek nañ ko sama jaar ñun ba do lay jaar na ci am ay soxna yu bax mais yalla daf may natto goro ya bon wallahi bu soxna ya baxé goro ya bax am ñu taxaw ne dañ koy sempi du fi tok wallahi sama serigne taxaw na ma ci tout le demain dara mën ta tok ndax sungu fante ak renante ge iñane ga dem ndax yeen da na len wax fi de len yeen deglu len ma len dan wax fi moy rew mo xamanteni man duma dem yow do dem way la nga gis ñu xam dañ la la ñun ñoy dem comme president bele ci Burkina Faso man may dem wala yow do dem wala kilifa diine ga nek fele ci Burkina Faso kilifa diine ya fa ne ñun ñoy tedd ñoy sol lu rafet da ngeen ñuy jaamu da ngeen ñuy way yeen mom de len rek lu rew mi tang tang bu duñu wax duñu jëf duñu wax waye ba turki soxla wala maro allahu akbar deug neexu di rew mo xam boy wax deug ñu lay mbé boy wax deug ñu lay ray nun ba dole yi nangu ñu deg ubi leen seen bi di xol ma jox leen ma nopi ma def ci yete kat ba garal ba seigne moussa ka amon da ko bëgg am ci yeen seigne moussa ka ay mbindam ba neegani bu ko waxe da nga nan xana tay la ñe tukki won fa ruñu lang fuñ jublu re jissi len falang adina yaqna welan serigne bi gesul xarno bi e ñun ba dole dina delu ci wat ak yeen ci deuxième partie bi tay gis ngeen ñaari partie la ko def covid bi metti wut corona metti wut après corona mo metti deuxième partie bi nun ba dole ñoko mom nun sénégalais ci xam dañu deugar bop man gan télé dekk nun sénégalais sambalar nun sénégalais xam purox lañ luñu gëreum ñamu daw ko mëna sonnal bo amé jafé jafé mu faté la hey bay mbacké yi ni amna ñoo xam ku ne mon dañ ma faté kuma ko xon ma wéddi ko motax bo leen yaakaaré fi dunya wal ala alakhirah yaqunga barké cheikh sohay bu mbacké ma la wax li tollu nay jamono ñoo fuñu yewo seen xel ci man seen ñaan ci man ndekati yu c'est sûr bétax ndekete yo liberté la waro bétax ndekete yo biap yo bétax ndekete yo dem ak dikke tax mais bo nek rek demoto ñu teggi seen lepp ci yow waye nak yalla mom du teggi serigne ahmadou bamba khadimul mustafa du teggi budu won ak ñom musiba ñeneen ñoo ci yaakaare won nañ la gënal définitivement waye nak wedd gis bokku ci yeena gi seen li xew ci rew mi du melnu babu ñaman population bi ñoyo nek pour duñu gërem ñamo daaw yewu leen
wokki malik merci beaucoup lolou motax manekon ni ci yoon di dawal di ñew ragal ak auto bi donc lolou motax munu moko won effectivement lolou moy différence grâce ak amnesty merci beaucoup d'avoir précisé merci malik namuna la na wa mi malik president bi mom moy choisir ni muy amnistier yobou assemblée
aja mang lay ziar man tamit nam na la trop fa yo duggé rek daf may comme ñoo xamné ni dañ lay inspirer quoi dañ lay yalla na yalla sam yalla musal la ci chat effectivement le président peut faire un projet de loi à l'assemblée nationale pour loi d'amnistie ou bien un député même peut faire une proposition de loi donc ñaar yoy mom ki lool nga wax deug la le président dans ce cas d'espèce c'est le président de la république celui que vous appelez président de la république mom def ben projet de loi bo xam qui sera discuté ci conseil des ministres bi di ñew pour ñu yobbu ko assemblée nationale ñu def ko donc dans les deux cas parce que toutes les lois soit un projet ou une proposition de loi. Donc, dans ce cas précis, c'est le président qui l'école loi bi may mom mo dougal un projet de loi, mom mo koy dougal, celui que vous appelez le président. Vous me pardonnez, fepp sa yu ma toge ne Macky Sall président rek mang koy djeglu parce que je me suis dit personnellement en toute discrétion que ne man dotuma ko woyé président mais lool nga wax nonou lu am solo la et lu dara bayi xel la aussi que dans ce cas précis Macky Sall ci bopam mom moy dougal à projet de loi d'amnistie jerejeuf
Salam alaykoum pourum la jodo dakar ma ngi len nuy di len ziyara ni ñu ma fekk ci buntu bi señ ibrahim ñu lay xiaré di la contané di nuyu grand malik ñu lay ziar ñu bëggé explication yam na solo ziaré son hadja ñu lay bëggé contribution ak explication yi ma sha Allah am na solo bari ari efo ñu lay ziar sa liguey rafetna ñu lay bégué dila ziar di ziaré señ papa ken makiara ñu lay ziaré wa argentina wër di ziar di ziarale bakar endo mbokk mbol ñu koy ziaré di ziar la gi si e bay dawde ñu lay xiaré dé wër e bégué grandoy ñu lay ziar grandoy sa jaarel bi sa ñaarel bi day naar dé grandoy ya tak ñaarel lu ñew def li ma togn la tuti karam la wacc ñew ñu koy ziar momi tam wër karamala lay ziar de gisante na sa frère bi yeah frère bi mom ku bax la frère bi du togn kat sa frère bi mom vraiment oku du togn kat de yeah ing lay ziar man ing lay ziar le grand di le pegé te ziar ya Maudo Mandela ing lay ziar bu wër ligue bi amna solo taxaway bi amna solo papis politicien frère law ñu lay xiar de men wër amna sen dekk bo baado da wex fi yep wex na de manako is bi yep wex tay de lay xiar yow di ziara sona aida di ziara bay ma kenna sama gaay am ñoo ci benen wojo wow ay bari sa video bi daf ma capté daf may fatali jamono biñ doon xex ya da ngi fataliku ci joie bi nan mo daane won suñu xex F24 il y a certaines associations de len ci baye xel amna ay jamono xon ko fi mani say jeunesse bi joge ba nek ci ben rythme il y a des gens yo xam dañu organiser wone legui dañuy jël xex bi li xam luñu def dali programmer ay bus ne bus yi dañuy def manifestation dañuy def marche dañuy def rassemblement dañu am légi su ko défé su jour ba joté état bi da né téré na ko ñom itam ñu né waaw comme téré nañ ko dañ ko reculé légui après dañ demandé wat su ko dé casser le rythme bi nga xamé jamono bi amul ay Macky Sall amu fi limuy téré limuy nangu parce que ya may dég tay ma ngi dég ñu nan waaw reporter nañ ko parce que dañoo téré ils veulent casser le rythme man luy tax man genre mouvement ki ni nga xamanteni sa yu xex jogé tu vas les voir ñu commencé au monter au ce genre de groupe là F24 defon nako fi ba mo cassé xexu juin bi F24 moko cassé biñu xex juin F24 ñeu jël yefi hein ba paré nek fi di demander ay marche sañ len suñu xé wa dañu wara def marche fi dañu wara def suñu xé préfet bi bind ñu la né interdit ñu la né waw interdit nañ ko wayé dugulat nañ pour benen jour di def non nit ñi su ko défé nit ñi tok ba lâché ñu do ñu bay mu sedd c'est ce qu'il veut refaire encore man lolo tax gis nga yow mama bi lan mo fi waxu ñu nek mama de campagne amul ay demande pour d'autorisation len nit les sénégalais peuvent sortir manifester comme ils veulent tout le monde nak ina kal ba pare legui ñu nek fi nan day xolal rythme bi ñi bëgg cassé tay dafa narona nek suñ deuxième jour comme vendredi bi passé ñom ñoko tay li ñi def ni ñom ay groupe xoma lan ar suñu élection ñom ñep niko boy niko ki waxé ni moy deug ñom ñep c'est des vieillards yo xamantene bi yu melni su joggé ils en profitent ñew jël affaire yi taxaw ci karam bëcc waxa nan dañuy def suñu plan d'action ni féri kessé buñ leen len top dañ yor suñu xéxu bop ko ne suñu xéxu bop caméré gis nga tay ñepp dañu wara genn ke ñom ñu bëgg ko ñom ñi di wax nan reporter nañu ak joy ya may deg gis nga kérok bé passé bu vendredi pourtant dañ ko interdire won dé mais dañu forcer genn bisay tax saway ci suba gi mu def déclaration genn di wax ci ki international yi nañu ko continuer nonou on n'a pas écouté ces vieux là tok feulé ñu nan ay dañuy demander ay autorisation jappal bay yow maman bi ban demander autorisation yow ki ngay xexal yow mu ngi def lo xamanteni mom ci bom jagaté na yoon ngay xex ak mom ci jalkati yoon bobu bëgg top yoon way nañ bay seen tiaxari té yoon sax dañu may ñu manifester sax yoon ci bobu mo may jamono bi dara galé bu bëgg manifester da nga wara manifester jamono élection lañ tollu campagne lañ tollu les gens ont le droit de sortir mobiliser wu fulé neex ci biir Sénégal donc on n'a pas demandé ay yaa ji def ay demande ak dañu téré reporter nañu faut pas qu'on découvre ces vieux là ils vont casser le rythme comme niñu ko défé won fatali ku len juin bi F24 mo gis nga yéne ngi fatali ba bi F24 ñëkke treuf ne dañuy def manifestation jour tel gay na way F24 dañuy def manifestation jour tel la ne wallahi gay jaay nañ jël lañ xex bi gis nga pay dañuy jël xex bi teye ko ba pare legui ne xolal chaque ñu la ne waw jaxé ben dat bobu ñew ñu ne waw dañ ñoy interdire legui dugalat nañ benen gi waw dañ ñoy interdire legui dugalat nañ benen non lañ koy xel di defé diko defé nonu ba nga xay ni boy kenn dootul jogoti Macky Sall def limu bëgg lool lañ bëgg fi nekk ci stratégie bobu lañ bëgg duggal fi nekk ni xoma arsu élection ay F24 yi ñum ñoko téy ñun buñ ci top ben groupement ñun dal jour bu nga xamanteni bi les gens nénañu manifestation amna déglu wuñu préf déglu wuñu autorisation déglu wuñu ñak autorisation na sénégalais yépp genn ni ñepp genn comme niñ ko défé won vendredi bi passé rek Macky mom nak la ko lér ni fi mënou fe téré ben manifestation ci déw mi ay dañu téré ay affaire de non it's not gonna work j'ai beaucoup apprécié ki limu wax ni parce que suñ ci bayal xel dalon nañu fi té dinañu fi dalat F24 mo bo yakone suñu dynamique biñ yoron ci juin bi ñen ko fatlikou dynamique bi boy dañu dem ba téy dëkk bi yamay dëgg ba kenn gennatul économie yeb bloqué ñom ñu xey daal di def seen réew ñu def seen conférence de presse waaw daay ne dañu japp dat sangam lañuy def manifestation digënté bob boy lâché di xaar manifestation ba ñew ñu ñew ba ci ki bi ñu lañu wa dañ ko reporter légui jëlat nañ benen dat di def non ba affaire tass ba affaire mujju gi dynamique biñ andalon yeb wacc bi para buñ leen ko may xoma ay ar suñu élection lolu ñu bëgg def ni naan ay dañu report fi kat mo fay way ban duñ bay ci tiaxar yi ñu nek on a interdit yeen ki la interdit yow nga naan da ngay reporter kon kay su ko dé mo interdit la wax bi moy on va faire suñu manifestation dañu koy def ba mat seuk Macky Sall amul droit interdire té moment bi ñu tollu sax ay demande marche ak yoyu amul les gens dañu genn di marche parce que le gars qui est bouto fof mo jalgaté sunu yone sunu constitution donc on n'a pas à lui demander yow kay xex ni ci diko demander ndax ma xex ak yow lolou waxi dit la dañ bayi sen tiaxani way di len jiar sama gaay
wa foriya mang lay nuyu di len jiar wër ma ngi lay fét di sét wa wa fofu yépp sen jiraf mok Maodo Mandela ma ngi lay nuyu di lay xiar Imam Malik ak Ya Hadja ak Papa Kan Fourier gis nga Fourier gaay sax xam nga li gëna doy war moy a part ni ngui koy expliquer ni nga xamne lepp lepp deug la parce que commando bay limu wax neena limu wax dafa clair fatali na sénégalais fi ñu jaar dans le passé ñu am ci li ñu juggé chaque fois say bu ñu jéko Macky Sall rek nga xamne xalé di ñuy genn sans manifestation demander sans dara di ñuy genn carrément comme li fi jotta xew yépp ñu bëgg d'ouverture nit ñi dem déposer sen candi ay ar sunu élection ak ay F24 ak han gis nga force yi fi nek yeup dans ces années dal yana mar la xamne dal mom mo fi force bu fi taxaw bo xamne xex na fi dans le passé han non seulement que bon instant yi nekoutul lim neké won sax mais xex nañ fi dajale nañ sénégalais yi mu nek ay mouvement yo xamne danaka xex dalen taxone jog mais fim tolni mom dal dafa doy war quoi sénégal ay ar sunu élection ak mais pourquoi faire des mouvements ar wala sam wala F24 wala li mais on est sénégalais xam nga mais nañu nañu wax sénégalais genn len amul ben bëss bo xamné ni di ngeen koy mëna xaar genn len chaque jour say bo len xeyé genn len ngeen ñaktu lool rek c'était le mot d'ordre waye organiser élection ak ibou ndafa mi taxaw organiser élection organiser ay campagne ay manifestation ak ay demander préfet han ay autorité ay son excellence ak do xam sax la wax bon yeen kaddu ngay utiliser quoi l'autorité néna waw itinéraire bi baxul ak nañu jël beulé waw ñu reporter kok affaire yoyu mais doy la war quoi fodé fi do xam sax loy wax gis nga traître ba légui ñu ngi ci biir nak li tax li combat bi di gëna metti traître yi nga xamné sen poste ak lañ fa nekkal ñoo rax ci affaire bi motax mir mi metti vendredi bi passé sénégalais n'avait pas besoin autorisation si sénégal gi yépp légui nak instant bi ñom sen objectif mom moy que Macky Sall mu ngi divertir sénégalais ñom ñu ngi calmer sénégalais hey, motax combat ci réew momu ay réew momu dé xawma révolution xawma juktab du yomb dé parce que amna ño xamné da nak vraiment bëgg nañ fighting pour libérer sen bop il y a des gens yo xamné ñom c'est uniquement sen objectif moy tok di divertir peuple bi tok di calmer peuple bi moy nan lu fukki di gas fukki di soul fu mu jëm
assalamu alaykum dab fok dawal ma ngi lay siar Maodo Mandela mbok bari foye siara na le ma ngi siar ñep foye Senegal nagu amna ño xamé nagu tong tong lañ ko def amna Senegal yo xamé nagu tong tong lañ def Senegal ñi dagal ak di samo di seddo li ci politique c'est li ci am da affaire li ci ay mouvement yi nga xamé dañ na ay mbok luku bacci li yoy nonu digo wuyo ni di wote wo ci affaire serigne ki tariqa gi ma taxfirullah serigne ki ay wa ndu dara ak yu ken xamul ak ay ken xamul affaire bolle puy da yoy ci lañuy wote dara taxul len ci bok ci nak dara taxul len ci joint rule defar sen bop ak sen mbiri bop waye mbiri askan mi dara yitul len liñuy wuyo ak liñuy wote wo ak liñuy don dara dafa nuro wut sax liñuy wote wo ak liñu doon bokut guddii bokut ba jek waaw dañuy wote woni nangam lañ fekete dara du ci deug lu nit ñi nasu ba ngon ñu ñew rocc ko nax seen mbiri bop ñi ay missionnaire yo xamé ni sa way dañ leen di sante ay mission dem ba tey leen buum ci baat lu leen gaay dox lo ñu dox ko sa ñu ñoo bañ fuñu ñen yebal ñu dem Senegal du dem Senegal non li commando bay mi wax rek mo ci deug mom comprendre gaay de tan lay comprendre na gaay danañ wax lo waxal sonku lu waxul danañ ko taxawal fu mu len yobbu yebulul danañ ko def lolou danañ ko defal lu mu len def lo wut ndaxte bo gisee gaay nangou ñu bari diko setti parce que kuko setti mu na la wax limu bëgg limi bañ waye dañuy tamba ñam ñokay gis ñun ñoko dul gis lolou lañ ci djublu won isolé nañ ko feulé légui fum doone ñañ bëgg ñu gis ko rek té mu arrangé len ñom dong ñoy gis sonko ko xamé ni mënga gis sonko ñew fénal ko lolou la neex ak li gaay bëgg dégg nga taxaw ci tabalé ak télé yi naan sonko wax nañ nangam ak nangam d'accord nak ci nangam fékante ay fenni kessé Sénégal fena ko yak moko talon 2021 ba légui ni mokay moy yot sot ci affaire yi essal ay fen ray té li gëna doy war moy da nga gis mag mu bé djaw am 70 ans taxaw di katch suba bo ngone ba Sénégal bokay wax sa da ngay mujj am problème da ngay fatte wala nga am ay crise cardiaque Sénégal lu régler wu Sénégal mi ma gis ni du régler wo ci mag ni li sa commando bay wax buy régler wu du goné yé koy régler way du mag ni dé ndax fimu yobbu ci fimu nek ci mon ak tassaro yak mag ni ko fi indi waw mag ñom yenn ci mag ni nak lay wax bo bo mag yépp man sénégal li du ma xey nangu waye dafa am mag ño xamé ni du yëngutu rek fu mbolo di dajalo té xaj dafa génn ño fay jitu jang affaire bi itti jiko ba mokal ko nak taxaw ci kaw taw ay missionnaire yu ban oh Sénégal ngo rek mag ñu rek lañ wara génné fi ñoo fu nekk di nga
waaw so bay daaw da ma lay jaar señ djibi nang lay jaar rek di la bëggé kaddu yamna solo werna amna solo waaw man dal lima wax rek moy gis nga listu événement yoy ñu def am ñu na lañ ko wara jappé événement yi gaay décrété yépp semaine bi jëm semaine bé bëss bu ci jot événement yoy ñun xaarañu ci autorisation xaarañu ci ñak autorisation gaay sa dañ ko wara def ci affiche avec ou sans autorisation on n'a pas besoin d'autorisation na ñepp wacc na ñepp genn moment bi waxuñu yow nan nga mëna xex ak ki nga xamanteni bi yu ngay xex ak ni nan ko dang koy demander autorisation bu xex ak mom li yenn mana non amna yo xamanteni bi est-ce que demo nan dang nan li est-ce que li bon like it doesn't make sense yow nga jakkalo ni ngi nga ne legui yow da ngay mom ngay xex nga ne lay dang koy demander autorisation pour mu nangul lako ay wa lañ bay tiaxani way grand djibi li nga wax moy deug non kay wax la mom senegal mom xolal buñ sonu muy société civile bi muy ci religieux muy ci politique muy ci syndicat muy ci ñep fo dem gaayangi ci dil kat yaangi ci lu xew ñanga ci biir di xol luñu ci am dinañ waxal nit bu waxut dinañ fennel nit lu na ding ko ci gis ku ci nek bëgg ci feñ bëgg ci am num ci taxawé pour mën ci régler problème li moy Sénégal mais xam nga lan moy wax ji moy ñi xex muy peuple bi ñun ñom ñep dañ leen bolé ci benn sac gis nga ku mëna ñew fekk ñu ci terrain ku ñu mënta fekk ci terrain bi bu fi taxaw mukk ñaan ñon ay reporter nañu ay changer nañ itinéraire bek ay ki bi néna problème de sécurité problème de d'ordre public ak joxat nañ ñu benen data gis nga yoy yep soxlu wuñu ku ñu ko wax ñu dat yi ñu ta japp dat bu ci jot sénégalais yépp nañ genn matal ko ba mat seuk comme niñ ko defone vendredi mais vendredi daño interdire won ki bi vendredi bi pas daño interdire won marché bi te pourtant sénégalais daño genn te liñ def vendredi motax aduna bëpp rire lolu ñu bëgg ñu lolu nak lañuy bañ mu amat comme bay daawu li nga wax ni mo am Macky Sall la ngi duggal fele ay affaire ñu na ay amnesty ak ay jappal bayel pour divertir nit ñi ñeneen ñi nek feele ñoom itam pour nelawal nit ñi naan leen yaw le mardi lañ wara def may ay marche like niñ ko xessa ay marche silencieuse déjà yo xam am ay terme way nañ may nit ñi jam wayaw dañuy wacc ki dañuy jakkalok mom wacc tek ko ci bu jeex mais bu suñ topé gaay yi wallahi suñ topé gaay xolal xex bi jaay nañ ko bu yag ñom non lañuy def dañuy ñew fekk la sa xex nga xex sa gay xex sa xex ñu yo kap de xex bi jël ko ba paré dem négocier ko parce que li moy tak xex bi jël ko jox ko Macky Sall ne ko teyel yow yaay xol heure bu ñu bëgge xex yow yaay ñu wax waxtu yu ñu wara xex waxtu yu wara tax parce que so démé ba né bari bala nga def marche il faut ñu autoriser la té ki lay autoriser moy ki nga taxawal né mom ngay xéxal mom ci décision lolu moy tak nga sax xéx jox ko né ko légui yow ya ñuy décréter heure biñ la wara xéx yow ak heure biñ la wara taxé li lay lañ def li rek lañ amul lenen parce que ay xéx yi amul ay autorisation amul ay jappal bayil nañ né rek ba sangam dañu wara marche né ñepp genn sénégalais yi genn waxtu sangam nañ genn ba sangam dañu wara def manifestation dajé bërepp sangam ne ñepp ñew point jehna autorisation ñak autorisation su yonne ku ci ne ñepp ñew li mo wara nek ki bi ñun deglu wuñu ay autorisation parce que ki joxe autorisation koku nekul ci lu légal ku nekul ci lu légal nak ñun duñu imposer la légalité li bo am di len jiar sama gaay
gibi xam nga li tax diversion yi ñi def ñom bon ñu ngi tek seen ay programme bo len nexé ñu lal quoi parce que comme niñ ko waxé ñu sonko parce que sonko kenn la am porte-parole moy El Malik Ndiaye ay dafa mandataire la mais El Malik Ndiaye moy porte-parole bi tay suba lool la wax luko mané gis nga diversion bi ñu bëgg tek sonko mu ngi négocier fi affaire yoy warna askan bek affaire sonko négocierul sonko waxul waxanul sonko bamu lamu condition yum tegon mo fi ne ba legui dañu fañ dañu ko xagn candidat mu dañ ko xagn mom mu dem mu tek candidat tek Basirou Diomaye sonko amul lu muy wax sonko mom woluna ba xom mom newul budul man tay mu naxsay kon kay man dama fa gisul lan mo fa jenn négocier lañ dem négocier ak Karim Wad parce que Karim Wad mom mo bloquer processus bi sonko bloquer wuko parce que sonko dafa indi li nga xamne mom moy ben nitam la jël tek ku bokku ci partem la jël tek ne ko demal nga beuri ji bo gagné nga xol nu ñuy def bo gagné wuli tamit ñun dinañ nangu rek le borom bi dogal ñu tok kasso rek ba ñu génné len ba ñu xamné defu ñu dara ñu génné len lool c'est clair légui lan mo fi jër négocier parti politique yi nga xamné tekki wuñu dara des parti politique yo xamné amuñu sax 5 personnes ñom ñoo tax tay Macky Sall disant Macky Sall di bëgg basé ci loolu ak PDS ak affaire yoy ñu bëgg ñu sonal fi buñu sonal nak parce que fi ya rien à négocier ya rien à dialoguer ya rien à amnistier fi Sénégal dara xew fi Macky Sall mo fi nek di ray di tej c'est fini jeex na négociation pas négociation
wa mais pont bi fi la tollu ba légui Baye Daouda hein ah pont bi le pour man egg na sax man bam fay joggé pont bi nu don créer merde fofu nonu gën laisse tomber
alou assalam alaykoum wa kulul luko ñong lay nuy bu baax la ziar mbay ñong lay nuy bu baax la ziar kulul luko ñong lay ziar bu baaxa baax naka li tay wa lek jam waaw non luko isla sonko donko kuy xalat nan day and ci tafale gay manam yow tu n'as rien compris quoi yeah I'm telling you sonko doxul ci affaire yi te kenn mënu ko ci duggal voilà affaire bi lol la quoi ñi nak c'est des gens yo xamanteni ni lepp li ñu bëgg moy ni jëm ko yaq politiquement mais sonko mo len gëna mbang quoi mo len upp capacité upp len xel gën len passion upp len fit loko ñu tax jaxlé ci lolu sonko kèn mënu ko tégal ndëg sara sonko demandé wul ko mbay nimu waxé rek lajul kèn ñaanul kèn xana ku ñuy amnistie dafa fekk nga am lo def wa sonko lan lañu mëna tek ci kaw table ci ni mom li la def wala ay gaam li lañ def lol mënu nek quoi ay diversion la bay leen satan leen sonko rek ay sonko bu defé li day wor ki askan be gey non luko bo day wax lol dafa melni ya ngay dimbalé gaay quoi bay loy wat ci kanam
non bi bala suma ex goro li motax gayen malay deglu quoi tu vois parce que limay mind lolou lay xalat quoi lolou tax mu affaire neex ba tu vois non xam nga nima waxe gay film yi ni jouer le quoi tu vois
pour dougal lolou ci bop nit ñi mais xamna né forum bi dara la gaay fi nek ñom aji nañu bu yagg quoi tu vois parce que ñom li ñuy jema tek ndeug serex bi ñuy jema tek bien vrai que Sonko di ci duggu mais xam nga gaay ñom dañuy jema yak bop jema tapalé yak bop jema manigancé légui ku naif yow da ngay gis né li ak li ak li après djema feewlo tamit parce que ak yenen parti tu vois parce que gars lolou lañuy wut sen objectif tu vois parce que amna sax ñene ñu commencé genn di commencé expliquer li ñuy wax non tu vois fekk ñom nguur gi lolou lañ ci bëgg pour opposer ay genn xalab xaxar affaire bobu nonu idée bi tu vois yaqalante tu vois bien quoi gars lolou lañuy sét mais du lenen. Mais comme non la fa démé rek yalla baxna on a confiance ñu ngi déglu mais mbir mi yépp rek conseil constitutionnel mo wara trancher quoi tu vois parce que man gisuma ñom lan lañuy lox loxal hein di jema séral parce ñom amuñu pour séral ñom dañu am pour wax mais bof yalla baxna.
Assalamu alaykum wa rahmatullah forum radio Allo Dakar la seen mbokk seen soppé met mbop ma len di nuyu bu baakha bax di len ziaré té ñaanal jamm ju bari dék sakku ci ñaan ko yalla boole ay jox sa bu ñu soxna soore la min bari ñu fekk ci buntu bi rek aw lam tur wo ñëkke a ñen ñi fën sama écran ma ngi leen di nuyu bu baaxa baax di nuyu wa groupe bi yépp bayima kenn di ñaan Sénégal jamm yalla na fi yalla da dof jamm sax dak sax jamm lañ xam té ko ñaan ci aduna bi yépp yalla nang yalla defal may len di ziaré bu baakha baax ma sha Allah yere gën def
wa assalamu alaykum ay waaw ki de borom rago jéro la borom keur modou xarimbu a ñu lay ziar wa media mom yow mom dang ñu dor ci xéer rek del experience ay way sino naga fof waawet gogum ba ñepp ci jamm rek la ziar bu baaxa baax nané mom do la ziar fe kéré bu la ramassé amet la ignoré bu baana wala la ziar mo dang nga door ñu xéer yi nga daw ñu met la ziar baaxa baax amet ay def way contant ci la dégg ñu dabot gëk ñepp rek baana jërëjëf